сёння мы кажам вялікі дзякуй людзям, жыхарам Бялынічыны, Магілёўшчыны за тую вялікую супольную працу, якая адбываецца на карысць нашага края, на карысць нашай радзімы. Вы ведаеце, бялынічыя краявіды, яны непаўторныя, прыгожыя і даюць натхненне нашым творцам, якія вельмі рупліва працуюць, адкрываюць розныя творы, цікавыя творы і ў жывапісе, і ў музыцы, і ў паэзіі. Бялынічыя зямля падаравала усёй сусветнай супольнасці цікавыя, вельмі знакавыя прозвішчы мастакоў, сярод якіх Вітольд Бялынічы-Біруля, Ларыса Журавович, Віктор Альшэўскі. На цудоўнай легендарнай сцэне Нацыянальнага купалаўскага тэатра працуюць вашы землякі: Геннадзій Степанович Аўсянікаў, народны артыст Беларусі, заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рогаўцаў. І мы разумеем, што прызванне «Культурная сталіца» – гэта адметная падзея ў жыцці кожнага горада, кожнага рэгіёна. Чаму? Таму што адначасова гэта вельмі вялікая адказнасць у тым, што мы разважаем пра нашу спадчыну, разважаем пра нашы здабыткі, гаворым аб тым, наколькі мы павінны імкненна працаваць, рэалізуючы крэатыўныя ідэі і развіваючы нашу творчасць кожнага рэгіёна. І я ўпэўнены, шаноўныя сябры, што Магілёўшчына і Бялынічы раён будуць пачэсна несці ганаровае званне культурнай сталіцы Рэспублікі Беларусь 2024 года. Я вам гэтага вельмі жадаю.